Danoi, hemen gare txibierroa kuluka irratzaioan txapa irratixan. Asko aldatu dira azken hamarkadetan musika entzuteko moduak. Espazio publikoan zein pribatuan, musika entzuteko moduen inguruan gogoetatzia proposatzen dotzuet datozen minutuetan. Eta zuk, nola entzuten dozu musikia? Analogiko, digital, esgae, Spotify, podcast, vinilo mania, musika zerrendak, FM, YouTube, bueno, eta abar, izango ditugu izpide gaur konetan, eta zabaldu belarrixak. Bestixak pista txiki bat emandozku irratzaioana, ez? Eta bueno, ba, zintzen irratzaio hontan edo ziginen irratzaio honen inguruan pentsatzen, ba, gutxitan tokatzen jagulako lekuak topatzia, ba, musika, ba, aurrez pentsatzen da benak, ba, ze jarriko deben, ez? Ni asko emozionatzen naiz, ba, musika diskuak jartzen dituzten denda txiki edo tabernetan sartzian, ez? Eta bueno, hemen dibezarka da bat, desagertzeko zorian dagon jente horri, ez? Izan be, gaur egun dana da musika zerrenda kitxia, ez? Dana dago eskuragarri eta, bueno, aldi berian, ba, eser, ez? Edozein lekutan, edozein momentutan, edozein musika entzuteko aukeria aukitzen dugu, eta horrek askotan entzuteko gaitasuna be galdu erain dozkula, pentsatzen dut, ez? Internet gabeko musika entzunaldixak, ba, arraro bihurtzen die askotan, ez? Bai etxian eta bai etxetik kanpora, ez? Eta honek planteatzen dozku, ba, bueno, noren esku lagatzen dugu musikia, ez? Edo noren esku lagatzen dugu musika prestatzia, ez? Horre, señor DJ kantatzen zeben las kasetek, ez? Musika eta sortzaileen esku baino, askotan balantza dago, bueno, enpresa handi eta ez gaeren alde, ez? Edo norabide horretan doiala pentsatzen dut. Eta bueno, bat ematek esango dau, ba internetek edo sariek, ba sortzaileen gana hurbiltzeko aukera ematen dozkuela be bai. Eta hala da. Ba, gube musika eta diska pila bat deskubritzen ditugu eta entzuten ditugu internetetik. Baina realitatea da, YouTube eta Spotify bezalako plataformek jaten dabela panorama musikala, ez? Eta horren realitate horren isla dia, eslekuak, izan aliela ja, itxarongelak edo dentista baten itxarongela, neri bentsatuko jatela askotan Spotifyn anunzioak eta den antzutia dentistan zain, eta gero ba, tabernak bebai.
Cuando dejes de correr, es que aprenderás a andar, entonces podrás saber y sentir lo que es volar. Pertsona maka dodo piztu piztia, izuritazun eridando amor a lo bestia, diskoaren izena zazpi bikoitza, que pasa patxi buesai bala ostia. Gorrozka diataskatuta, zununtzare ostia puta, zutik edortik alduta, euskaldun errena izan zagura baitan bilduta. Dao leñe, bi azke kantrike nadie tengaie, kaus hemen, en el siglo XXI está soleto tu semen. Erna jasatxez hartzak ardura, zure buruan dago diktatura. Korrotoa gaindi, no hablo de Gandhi, bi azke country. Munduko itxura gezurteak ordira. No soy un sectario en contra, este me inspira. Etxeko azabaldu bihurtu diztira. Jarrera finkatu bat bi bat bi, aurretatze gainetazki, izuritazun egitrapin zazpi berbi, ardura hartu txartu zaizki, irik izan mundura bi aske country, bi aske country. Paris, New York, Tokio, Berlin, ibili ardurarekin.
Estamos en esto, siente la energia, zabaltzen izkera, zabaltzen lania, pentsatu belean hemen daugudia, punto de partida, estiu energia, bizia, punto de partida, estiu energia. Milloi gaukera, beiratu aurrera.
Ardura dela hemen bakoitzarena, ardura dela hemen bakoitzarena.
Bakoitzarena, 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 bakoitzarena. Horregatik, erranin gaude molotof irratin, ez daudu darik. Osatzen dugu erritmo honetan zimazeratik. Zirea egiten den lekutik ez daudu darik. Joaren egia barnek aldean, zinte lanerria, zineman handia, zabaltzen izkera, zabaltzen lania, mentxatu belean hemen daugudia, punto de partida, estiu energia, bizia. Zinte lanerria, milloik aukera, beiratu aurrera.
Abesti zerrendak aipatuta, bueno, eta taberna girua aipatu dugu, ez? Taberna batian sartu poteguan eta aurreko asteko abesti zerrenda berdina jarritza dago. Arratsaldeko 7etatik 9etara Euskal Musika izeneko YouTubeko zerrendak salto egin dau. Urrengo tabernara joan eta abesti antzekoak. Spotifyeko zerrenda vuelta eta vuelta dabil hemen be. Bat batian tabernari batek Nizuritasuneri abesti bat jarri dau. Segituan aldatu dabe gainontzeko bere lankidiek aurpegi arrarua jarritza. 10etatik 11etara bitxartean kumbia psikodelika izeneko playlist ezaguna jarri da urrengo tabernarixak. Ordu txikitarako musika para bailar izeneko zerrenda ondoren. Gau osuan musika para bailar entzun ostian, Benito Lertxundiren oilur abestixakin itxidabe azkenian tabernia. asko aldatu alda tabernetako musika edo musika jartzeko moduak. Galdera, bueno, irekixan botatzen dut. Edo igual ez gai galdetuko txau. Legez eta alabiarrez, hogei, hogeita marre euroko kuota ordaintzera behartzen baitutze ba, taberna eta komertzioei.
Garagardo sabel puztu bat gerriko askatua Gominado mutil buru grabeak rilikoek Ukabilka ostikoka zarataka Zehaskatik iriko kaletara Isurtzen dute beren erasoa
Zanbe, ba, musika entzuteko jente askondako espazio bakarnetariko adia tabernak edo itxarongelak, kirola itxeko lekuak, ez? Eta adi gelditzen alga, ez? Bertan ze musika entzuten dugun, ze jartzen dan, ze irrati emititzen dan, ze musika eredu sustatzen dan, nolako espazio publikoetan, ez? Eta bueno, kuriosua da bai, ze teje maneje itzen deben, ba bueno, egile eskubideen kontutik, ba bizi dien esgae moduko erakundiak, ez? Azkenean, bueno, ba zukolako espazio baten musika jarri aldozu, ba esgaen bai barruan dagona edo ez dagona, ez? Ba musika librea izan alana edo Creative Commons lizentzia daukana, ez? Baina, bueno, esgaek ez da hori neurtzen eta zuri kobratzen dotzu ba, musika ba, espazio hortan ipintzia gaitxik bakarrik, ez? Hau da, ez da kobratzen bakarrik copyrighta ero dauken abestixen gaitxik, baizik eta kuta general bat jartzen da normalian, hau da, erabilgarritasuna gaitxik kobratzen da eta ez repertorioagatik, ez? Orduan, ba bueno, hau kontu ez ezaguna da eta nahiko interesgarria gisa izan, ba ikusteko, ba bueno, ba ze distantzia handixa dagoen musika sortzen danetik, ba musika entzutzen dugun arte, ez? Hor bidian ze bitartekari daren eta askotan ze ezagutza dagoen hor barruan, ezta?
Astoren bat izateagatik eizatuak Gaua iztarien zanda eta eizatuak zutan ikara Identitatea rastoren bati eusteagatik eizatuak Gaua iztarien zanda
Eta bueno, ba, urte gutxixen buruan, sekulako gola sartu dozkue, orokorrian ba, musika ba, entzuliei edo, bueno, edo zein erabiltzaileri ba, streaming bidezko plataformak, ez da? Ba, gure bizitzetan edo jende askon bizitzetan behintzat ba, presentzia handixa dauke ba Spotify bezalako plataformak edo YouTubek, ez? Eskuragarritasunaren izenean edo doako kulturaren izenean, ba bueno, ba horren gantxau ditu milaka eta milaka erabiltzaile, ez? Baina bueno, ba azkenean doakoa, ez dakit benetan doakoa dan, ez? Azkenean ba gure datuekin negozioa egiten da belako, ez? Eta ez horren beste sortzaileen mesedetan edo erabiltzaileen mesedetan, ez? Ba, bueno, bitxikeri bezala edo ba plataforma bateko arpidetzaren 9,89 eurotatik soilik 0,46 bideratzen da artistentzat, bueno, hori asko jota, ez? Gero diskoetxiek 4,58 euro jasotzen ditue eta euro bakarra bideratzen da autorien satira, ez? Edo editore eta autorien artean banatzeko, ez? Eta bueno, kuriosua da bai YouTubeen kasuan Ezga eta YouTubeen artean akordio konfidentzial badagola eta zuk autore bezala igotzen baldin baduzu zure abesti bat, bueno, ezin dozuna jakin, ez? Zure eskubideen inguruan ta ezin dugu jakin zenbat jasotzen dugun gure bueno, gure artisten lanan kontura, ez? Orduan horre naiz eta guk apostua itzen inaldogun Creative Commons lizentzien alde edo gure kantuak libreak izatean alde, pues norbait igual aberasten dabil gure musikan edo gure sorkuntzen kontura, ez? Orduan, bueno, hau mai gainean jartzea kontu garrantzitsua da. Entzun ditugun azkenengo abestixak olorrenak dia. Izan be, postmoderno abestixa entzun dugu azteko eta bertan aipatzen dira, ez, Ministerio de Cultura eta Radio 3, ez? Eta bueno, pixkat irratixa nahi ginune aitzatzia. Izan be, ba bueno, irrati munduan be asko aldatu die gauzak entzutia idagokixonean, ez? Irratiko betera nuenek askotan gogorarazten eta aipatzen dozkue hau, ez? Irratixan be geroz eta geixau jartzen dugu musika YouTubetik, ez? Kuriosua da guk. Ez du bizi izan irratiko musika kasetekin jartzean hori, baina bueno, ba gutxienez irratiko xarma du, ba beste era batera bizitzeko edo beste era batera entzuteko aukeria be mantendu dugu edo jarraitzen dugu horretan, ez? Eta analogiko eta digital dikotomia, ez? Aipatzen baldin badugu, hau da, baldin bagare horri irratixan, vinilo, CD eta YouTube artian, ez? Ba, irratixa igual erdibidian dagoela esango ginuke, ez? Azken batean, ba, bueno, ba, FM bidez entzutiak badauka bere gozatua, baina nora baitxera mobitzen ganean, ba, beti da erosuagoa podcast bat deskargatzia eta irratia ba, nahi eran entzutia, nahi dugunean mostia, hau da irratia digitalki entzutia. Edo, bueno, hori analogikoa edo digitala dan, ba, norberak pentsau dixela. Izan be, ba, irratilari txikixok, ba, MP3 formatuko irratzaioak sortuta be, edo podcastak sarian jarritxa be, ba, bueno, ba, hain txikixak izanik, eta, bueno, gauza komunitarixoak edo izanik, ba, entzule eta irratilari txan artian, ba, harreman bat sortzen da normalian, ez? Eta askotan dago bertati bertara irratira gerturatzeko edo irratixa bera bizitzeko aukera edo zure iritzia emateko aukera eta irratzaioa igoz duzunean ba askotan gogorarazten dotzu, ez? Eta hori nahiko analogikoa da edo nahiko presentziala da askotan, ez? Ez da gelditzen pantaila baten bakarrik edo bueno. Ba, nahiko erdibideko zoze bezala ba, izan alda, ez? Eta igual, ez, ba, askotan mitifikatzen den zozer da, ez? Ba, bueno, do, askotan entzuten duguna hortiziar, ez? Ba, lehen irratixa, oza, irratixa zala asko elkartrukerako, edo aukera bat, ba, miniluak elkartrukatzeko, biniluak osorik entzuteko, hori, ba, ez dakigu guk oso ondo nola esan bez, baina, bueno, ba, gaur egun espaldin badago hainbeste be, ba, vinilo eta diskuen elkartrukia, ba, bestelako elkartrukia, bai mantendu da, ez? Ba, musikan inguruan hitz egiteko, edo gauzaz berdinak komentatzeko, orduan, ba, irratixak badauka oindiokan be eman eta hartutik asko, ez? Eta bueno, ba oindiokan proba hau ez badozue ba bueno, badauko zue irratiko atia zabalik. Elkarrizketa baten irakurri ginuan askotan gaur egun mantra bat dala gaur egun ez dagoela denporaik diskuak osoik entzuteko, ez? Edo bai, disko oso bat edo disko osuak, ez? Eta ba lehen egongo basan bezala, ez? Edo hori pixkat idealizauta dago hori ba zalantzan ipintzen zeban, ez? Ba gaur egun ba sare sozialek ba, entzuteko erritmo batzuk markatzen dozku, edo gauza batzuk entzuteko bidea markatzen dabe, ez? Eta ematen dago ez dauko gula denporaik ba, disko bat edo pelikula bat hasieratik bukaerara, edo liburu bat, edo elkarrizketa bat hasieratik bukaerara jarraitzeko, edo modu analogikoan bizitzeko, ba, zailtasunak, bueno, argi dago, ez? Hori badagoela hor, ez? Baina, bueno, ba ez dakit lehenbe horren analogikoak ginen edo jendia horren analogikoa zan, ez? Ba, lehenbe ba, singleak ataratzen zian eta rekopilatorixuak, singleen rekopilatorixuak ba, zeren, ez? Orduan, ba, ez dakit, mantra, gaur egungo mantra hori desmonta una izan, Kit Sebastian izeneko mantra moderne abestixa entzungo. Sebastian entzuten jarraitzuko mantra modern diska entzuten, izan be ba, nahikotxo gustau jaun diska bat izan da, azkenen aldiko la deskubrimentua. gaurko irratzaioan proposamenetako bat da, musika sortzen danetik, gure belarrixetara heltzen danera arte, ze prozesu dagon aztertzia, ez? Edo, ba, bidian ze gauza gertatzen dian, ze aktore edo zein dagon hor bide horretan, ez? Bueno, letxuekin itzen dugun bezala, ez? Edo saiatzen ga itzen jaten dugun horrekin, ez? Eta bueno, gu saiatu algara entzule moduan, ba, gauzak beste modu batera entzuten, konsumitzen edo incluso antolatzen, ez? Eta batez be, ba, gure esku dago zerei ematen dotzagun ikusgarritasuna, ze kultura eredui, ze gorputzi ematen dotzagun atentzinua edo harreta edo gure denbora edo zein bazterri be bai, ez? Aber bakarrik kanpora begira garen edo hemen gure inguruan gertatzen da nahi aber harreta jartzen dotzagun, ez? Edo baitxabe, ba norekin entzuten dugun musika, norekin kontatzen dugun zehose sortu nahi dugunean, ez nola itxen dugun ba, sortze prozesu hori edo kontzertu bate antolau nahi dugunean. Azken batean, nola entzuten dugun orokorrian bizitzan oso garrantzitsua da, ez? Pentsatzia, bueno, baten batek zeoz kontatzeko daukanean, aber belarrixa nola jartzen dugun, aber zentzuten dugun, aber mosten dugun edo ez pertsona hori, ez? Eta bueno, musikiakin antzerako, ez? Eta ez alda garrantzitsua, alik eta gauza prefabrikatu gutxien entzutia, ez? Tantzutiaz ari garenean, bueno, bai musika zerrendak eta baita festivaletako kartelak, ez, askotan nahiko prefabrikauak izaten diela, ez? Eta bueno, bai irakurketan bezala entzuten be gauza ez erosuak, ez ezagunak eta zu txikixan indakoak entzutia be ondo egoten da batzutan. Entzutian inguruan uda honetan nahiko inspiratzailea izan den liburu bat eduki dugu eskuartean, Úrsula Le Guinen sobre la escritura, la lectura y la imaginación. Orduan, ba, bueno, interesatzen baldin bajatzue gaixa, ba, bertan kontu eta historio etxo pila bat topoko zuen emakume interesgarri honen eskutan. Eta, bueno, gaixakin jarraitzuz, bueno, aipatzen ginu zen bitarte karixak edo, ez? Ba, bueno, azken aldixan edo azken garaiotan kultura arluan bitartekari berri pila bat sortzen dabiz, ez? Eta pentsau aldo, aber bitartekari horrek gutxitzen, ez? Ba, nola gestionago aldugun kultura, ez? Edo ze ardura daukogun, ez? Posible alda sortzai eta musikarien arteko distantzia hori moztuko daben sistema justuago bat? Justuagoa bi aldientzat, ez? Eta bueno, igual instituzioen aldetik be, ba egile eskubideen eta edukien zirkulazio askiagoa sustatuko daben politikak pentsauko balira, ba beti da errezago, ez? Baina, bueno, badan hori tokatzen jau mentalidadia apur bat aldatzia, ez? Eta eraldaketa estrukturalen zain egon barik, ba bueno, gure belarrixetatik hastia ez dago gaizki, ez da? Eta, bueno, musika pixkate kenduko, eta ahotzai emango zagoin garrantzia apur bat, eta, bueno, hemen etxeko batek kantautako bertzo bat jarriko, haber gustatze jatuen.
Printzipioen subasta, bihotz bakoen zehazka, handikeriaren bazka, denek nahi bertatik dasta. Bizitzan zerbait izatekotan, joan behar da gorantzka. Prototipoen kateloditik ezin gara erraz aska. Fama dirua itxura eta estatus bila goazta. Zein iluna den kontzeptuaren esanaiaren gatazka. Boteretsua bezain auskorra izaten da arrakasta, izaten da arrakasta.
Bueno, ba, nahitza lustizan arrakasta bertsua san Martin Larrande proiektuko diskoa hasiera ematen dotzana, ez? Eta bueno, bakartzela esarrian askotan entzun dugun diskoa da hau eta berreskuratu nahi izan dugu.
Behar dugu garena, dogoratu kodigo irugarren ma, astoraren siberua, gure esentzia. Joan preso mantenduko dugu genioa.
Eta bueno, gaiz pixkate aldatuta, ba, ekarri du Marina Garcesen komun sinismo liburua edo liburuxka, eta bertan irakurtzeko moduen eta bakardadian inguruko gogoetak planteatzen ditu. Interesgarria pentsau jaku, ba, paralelismo asko ukial ditu alako entzuteko moduekin bebai, ez? Edo, bueno, gaur egungo gizarte hiperestimulau honekin, ez? Azken batean, ba, bueno, gaur egun ez da bakarrik estimulo asko jasotzen dugula gure gana, gube, ez, askotan biharra sentitzen du partekatzeko, ba, zerrenda daukogun sortuta, ze zerrenda daukogun sortuta, ze musika entzuten dugun, ze musika gustau jagun, ze kontzertutan egon gan, ez? Eta almazen hori dana gure buruan euki biharrian, askotan basarian jartzeko biharra eukitzen dugu, ez? Ba, norbere buruan gandik hasita, ez? Orduan, bueno, ba, pixkat bakardadian aldeko manifestu moduko bat dali buruzka hau, eta ba, interesgarrixa pentsau jaku bertan planteatzen da ben, hasi que sati bat irakurriko. Leer se convierte en un lujo escaso, en una situación excepcional en competencia con muchas otras fuentes de estímulos. Televisión, nuevas tecnologías, actividades, etc. Pero no se trata de una competencia solamente, sino de una guerra por el monopolio de la atención que pasa hoy por privilegiar la cultura de la interactividad. Si no se está activo y comunicado, no está pasando nada. Esto está clarísimo en la manera como nos solicitan los medios y las nuevas tecnologías, pero también en los nuevos métodos educativos, tanto en la escuela como cada vez más en la universidad. La cuestión es tener la gente ocupada y activa para que no haga nada de imprevisto, mantenerla atenta, monopolizar sus focos de atención. La cuestión es, pues, no dejar a la gente en paz, para que no pueda pensar, para que no pueda irse, para que no pueda hacer suyas las noches ni sus lugares secretos. Si los dos mecanismos anteriores son de impedir o dificultar la lectura, hay una tercera vía para neutralizar sus efectos indomables, que es codificarla, codificar como leer. ¿Cómo leer? Entonces la lectura misma es domesticada y se convierte a su vez en una poderosa herramienta de domesticación. Las maneras como esto sucede las conocemos muy bien. Reconducir lectura al libro sagrado o a la transmisión de un dogma, presentar la lectura como el acceso al conocimiento a un corpus literario y el reconocimiento de un estatus social y cultural, encerrar la lectura en el ámbito especializado y rígidamente compartimentado de la literatura experta, finalmente, la incorporación de la lectura a los productos de temporada, a las modas y a la venta rápida de mercancías para el consumo masivo. El libro se incorpora entonces al ritmo cada vez más vertiginoso del consumo, gregario y a la vez individualizado, de novedades que nos dan la pauta de lo que debemos leer en cada momento. Quizás estamos en un momento en que necesitamos estrategias colectivas para poder estar solos, para poder hacernos dueños de nuestra soledad y de poder así inventar nuestros cómplices. Desde aquí tiene sentido defender una apuesta colectiva por la lectura y desarrollar estrategias situadas que nos hagan capaces de atravesar los intentos de destruirla, de distraerla y de codificarla. Para orientar de alguna manera estas estrategias, creo que debemos situar al menos cuatro objetivos imprescindibles. Uno, desaturar. Desaturar la atención. Desaturar los tiempos y los lugares. y de saturar finalmente la mente, es decir, aprender a relacionarse con el no saber, a hacerle lugar.
Beti arrakastarako.
Dos. Interpelar. Sea de manera dulce o violenta, la lectura sacude, calienta el frío, derrumba los muros de la indiferencia. Leer es dejarse tocar por aventuras que no hemos vivido, por amores que no hemos tenido, por ideas que nos asaltan y que nos desplazan, por presencias que hacen nuestra vida diferente. Tenemos que usar la lectura como una herramienta de interpelación y no como una fuente de reconocimiento, autocomplacencia o legitimación. Tres. Compartir. ¿Basta con compartir para hacer comunidad? ¿Y en qué consiste compartir? Muchas de las realidades colectivas que se basan hoy en día en la práctica del compartir tienden a la creación de grupos autorreferentes, es decir, grupos que se reconocen en torno a unos gustos, productos o ideas muy determinadas e intercambian lo que ya esperaban y que saben que les interesa. Compartir es cruzar mundos y referencias, contaminar expectativas, darse a quien no toca, cuándo y dónde toca y dónde no toca. Cuatro. Cuidar y persistir. En los efectos causados por los tres anteriores, para hacer posibles las comunidades indomables de lectores, para hacer sostenibles nuestra soledad y las complicidades que nacen con ella, no nos pueden valer los inventos de un día, los proyectos que solo empiezan, la cultura de la innovación permanente. La aventura y la experimentación necesitan duración. Aipatu dugu bakardadia, aipatu dugu musika eta komunidadia, baina garrantzitsua pentsatzen jau, bueno, musika be eskuragarri egotia kalian, baina ez gaitxezen engainau, eskuragarri izatia ez da YouTubeen entzutia. Garen lekuan garela, ba, musika egin, entzun, antolatu edo partekatzeko modu askiagoak eta justuagoak sortzeko, zer ingeinke?
Batek albotik igaro eta jasoko nauen arte.
Neu ez nintzen angoa, bidaian istripua edukitako marinel galdoa, zu ere zin.
Bueno, eta gaurkoan aipatu gabe laga ditugu 11 gai eta 11 detaile, ez? Seguro bat ematek entzun badago irratzaio hau komentatzeko gogoa be sartu jakola, seguro nago. Baina bueno, urrengoan jarraitzuko eta seguro ari honi tidaka jarraitzuko dugula. Irratzaioai bukaera emateko Patti Smithen Free Money abestixe jarriko zuzeneko bersino bat. Eta horrekin, bueno, borobilduko gaurko irratzaioa. Urrengo arte.
Zorte hona, badizut.
Thank you. egin.